узяў сабе героя паралімпійскага чэмпіёна Александра Трыпуця, маладога чалавека, пра якога напісаў цэлую аповесць, кнігу. І гэта аповесць пра яго жыццё, пра жыццё Александра Трыпуця і спартыўныя дасягненні. Кніга вельмі цікава напісана. Бывае, пішуць дакументальную прозу або вот публіцыстыку вельмі штучнаю моваю такою, нецікаваю, сухою. А ў яго чытаецца як мастацкі твор. Гэтая серыя будзе працягвацца. У гэтым спісе 27 чалавек. Толькі 7 выдадзена кніг. 3 рыхтуюцца да выдання, а астатнія пішуцца. Гэта на некалькі гадоў разлічана серыя, таму зацікавіліся і, магчыма, зробяць яе рэспубліканскай.